Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Scumpă biserică, vă invit să deschideți Biblia în cartea Iov. În primul capitol vom citi primele 12 versete, apoi vom reocupa locurile. Iov 521, pagina în traducerea Cornilescu. Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dăteau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu-ți întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit să vă reocupați locurile, să stați în prezența Domnului în continuare. Înveseliți și îmbucurați de harul Domnului. Aș vrea să vă spun în numele Domnului un cuvânt de predică din această carte a suferinței pe care l-am intitulat Comportamentul depinde de caracter sau de circumstanțe. Cartea aceasta se pretează la foarte multe subiecte de predică, în mod special la cele legate de suferință, de încercare, dar aș vrea să surprind din cartea aceasta un alt aspect al vieții și anume, este împământenit în conștiința oamenilor faptul că atunci când greșesc, greșesc din cauza cuiva sau din cauza la ceva. Dacă înjură, înjură că i-a enervat cineva. Dacă mint, mint pentru că sunt într-o situație în care nu pot scăpa altfel. Dacă fură, fură că n-au ce să mănânce. Dacă sunt agresivi, sunt agresivi că altcineva i-a provocat. Și în general, niciodată nu-i vina acestei categorii de oameni și tot timpul ei sunt nevinovați, dar alții sunt de vină că i-au provocat. Adam a păcătuit înaintea Domnului și când Dumnezeu de ce l-a întrebat a spus, nu eu-s de vină, Eva-i de vină. Eva-i de vină că din cauza ei am făcut eu ce am făcut, dacă nu era ea, eu muream băiat de treabă. El a greșit din cauza soției. Saul a spus, din cauza poporului am făcut ce am făcut, dacă nu era poporul, Doamne, eu muream împărat. Dar din cauza poporului am făcut eu ce am făcut. Nu comportamentul meu e greșit înaintea ta, nu datorită caracterului meu, eu-s băiat de treabă, datorită circumstanțelor. Dacă nu era circumstanța cu Eva, eu nu păcătuiam, Doamne. Dacă nu era circumstanța cu poporul, eu nu păcătuiam, Doamne.
Circumstanțele de vină, nu eu.
Este adevărat că circumstanțele dictează cum ne comportăm noi sau caracterul? Socrate s-a întâlnit într-o zi cu un om și discuția care a avut-o cu el a intrat în literatură, în filozofie, în istorie, ca și testul lui Socrate. A venit la el un bârfitor care mai spusese și la alții ceea ce avea de gând să-i spună și lui Socrate. Și a început discuția cu el. Maestre, pot să-ți spun ceva? Și Socrate i-a răspuns, bineînțeles, dar înainte să-mi spui, vreau să verific ceea ce urmează să-mi spui. Bine, verifică, i-a spus omul. Și Socrate i-a spus, mai întâi, testul adevărului. Ceea ce urmează să-mi spui, ești sigur că e adevărat? Pentru că persoana vrea să-i spună ceva rău despre cineva. Ești sigur că e adevărat ce urmează să-mi spui despre persoana aceea? Și omul a recunoscut că nu-i sigur, că doar a auzit și el la cineva. Și Socrate i-a spus, îți permis să-mi spui un lucru despre care nici măcar nu ești sigur că e adevărat, mă omule? Da, ok, hai să trecem la testul numărul 2, testul binelui. Ceea ce vrei să-mi spui despre persoana aceea îl vorbește de bine sau de rău? Și omul a spus, nu-l vorbește de bine, îl vorbește de rău. Și Socrate i-a spus, îți permis să vorbești pe cineva de rău, fără nici măcar să fii sigur că ceea ce spui rău despre el este adevărat sau nu? Dar hai să trecem la testul numărul 3. Testul utilității. Crezi tu că este util pentru mine, e folositor pentru mine, să-mi spui ceva rău despre cineva de care nici nu ești sigur că e adevărat? Și omul a recunoscut că nu îi aduce niciun folos lui Socrate dacă bârfește pe cineva. Și omul ăsta s-a uitat la el cu o îndrăzneală care a intrat în istorie și l-a întrebat următoarele cuvinte. Ce fel de om ești tu dacă îți permiți să-mi strici liniștea sufletească și să spui lucruri neadevărate despre cineva, vorbindu-l de rău pe el și făcându-mi rău mie? Omul acesta a știut să-i explice acestei persoane următorul lucru. Tu nu ai o problemă de circumstanță, tu ai o problemă de caracter. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră din cartea Iov subiectul potrivit căruia răspunde acestei prejudecăți. Comportamentul oamenilor depinde de circumstanțele prin care ei trec sau depinde de caracterul pe care ei îl au și l-au format de-a lungul anilor de viață. Exemplul pe care l-am ales este Iov, omul suferinței, omul testat de Dumnezeu, testat prin suferință. Observați că Dumnezeu testează oamenii în două feluri. Îi testează când le dă și îi testează când le ia. Aș vrea să vă întreb, dar întrebarea fiind retorică, nu aștept un răspuns de la dumneavoastră. Care test este mai greu? Când îți dă sau când îți ia? Noi avem impresia că este mai greu testul când îți ia, dar credeți-mă că e mai dureros doar, dar responsabilitatea e mai mare când îți dă. Sunt oameni care cad la testul când le dă Dumnezeu. Le dă Dumnezeu binecuvântări și vrea să-i testeze cum le administrează. Vrea să-i testeze Dumnezeu să vadă dacă au caracter și nu sunt niște oportuniști care îl caută pe Dumnezeu după cum căutăm noi pompierii când ne ia casa foc sau cum am căutat eu ambulanța când mi-a venit rău în Viena astă toamnă. Oamenii ăștia îl caută pe Dumnezeu nu pentru Dumnezeu, ci pentru ceea ce Dumnezeu are, nu pentru ceea ce Dumnezeu este. Și Dumnezeu le dă, dar ei nu sunt conștienți că atunci când primesc ceva de la Dumnezeu, indiferent ce dar bun care vine de la Dumnezeul luminilor, ei devin responsabili față de ceea ce Dumnezeu le dă. Și această dragoste manifestată față de ei e de fapt un test. Când Dumnezeu îți dă, te testează pentru că vrea să vadă, mai împarți și cu altul. Te dai mare pentru că ai primit. Te fudulești pentru că ai primit. Sau rămâi modest și dai Domnului slavă și glorie, împărțind și cu un altul care era ca dumneata ieri, adică lipsit,
ceea ce Dumnezeu ți-a dat astăzi. Dumnezeu îi testează pe oameni în două feluri. Îi testează când le dă și aici se descoperă mândria și nebunia oamenilor. Și îi testează când le ia și aici se descoperă imaturitatea și slăbiciunea oamenilor. Pe Iov, Dumnezeu l-a testat mai întâi când i-a dat. Să ai tu mii de cămile? Păi în vremea aceea, trocurile vremii, tirurile vremii, mașinile de transport erau cămilele. Mii de oi, mii de boi, mii și mii și mii de animale, omul acesta era foarte bogat. Însă în ciuda bogăției era modest, se temea de Dumnezeu, avea inima curată. În general, inima omului e tentată să se manifeste prin superioritate, prin aroganță și prin mândrie atunci când se ridică deasupra mediei prin anumite realizări, mai ales materiale sau intelectuale, spunând: Iov n-a fost așa. Testul de a primi nu l-a pus jos. A fost un om care a știut să primească și să rămână modest. Nu s-a lăudat cu bogăția lui. Nu i-a privit cu dispreț pe frați, pe oameni, pe vecini. El spune: văduva n-a plecat din casa mea fără să fie ajutată. Străinul n-a plecat nebinecuvântat din casa mea. Nu m-am întâlnit cu cel lipsit fără să-mi bag mâna în buzunar. Pentru că știu că Dumnezeu, când mi-a dat, mi-a dat să mă testeze, nu ca să mă fudulesc cine sunt eu, cu școala mea, cu banii mei, cu realizările mele, casa mea, business-ul meu și așa mai departe. Dumnezeu îi testează pe oameni când le dă. Dacă ai mai multă minte decât media, fii atent că ești în examen. Dacă ai mai mulți bani decât media, fii atent că ești în examen. Dacă ai o poziție mai înaltă decât media, fii atent că ești în examenul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te testează când îți dă. Și apoi Dumnezeu te testează când îți ia. Să vadă dacă zâmbești la fel când îți ia, ca atunci când îți dă. Iov este exemplu omului care s-a bucurat și a fost modest și simplu când a primit, dar a fost demn în suferință, n-a cârtit deloc. Uitați ce spune Scriptura despre Iov. Versetul 22, adică ultimul din capitolul 1. În toate acestea, Iov n-a păcăduit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Iov a știut că pentru o vreme a administrat clădiri, animale, un grup mare de slujitori. Pentru o vreme ne bate și inima în piept. Pentru o vreme avem și nevastă sau bărbat. Pentru o vreme avem și părinți sau copii. Pentru o vreme suntem tineri. Pentru o vreme, toate sunt pentru o vreme, că trăim în dimensiunea timp și spațiu. Fii înțelept și când începe vremea nu te fuduli, iar când se termine vremea, nu dispera. Dumnezeu știe ce face. Nu te da mare când începe vremea, fii liniștit și nu-ți pierde inima când se termină vremea, că Dumnezeu dă ca să te testeze și Dumnezeu îți ia tot ca să te testeze. Dar nu e singurul verset din Biblie care spune că Iov n-a păcătuit în niciun fel. Și după cum versetul 22 din capitolul 1 spune asta și versetul 10 din capitolul 2 spune același lucruri. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Însă prima referință vorbește după ce i-au murit copiii, 10 copii au murit dintr-o dată, o casă s-a dărâmat pe ei. Și toate proprietățile au dispărut. Și Iov n-a zis nimic înaintea Domnului. După aceea s-a îmbolnăvit de o boală gravă și n-a zis nimic înaintea Domnului. Nici când i-a dat, nici când i-a luat. Circumstanțele n-au făcut din Iov niciun mândru și niciun cârtitor. Pentru că a avut caracter să fie modest când este sus, când e celebru, când oamenii cer autografe de la el, când stă la microfon sub lumina reflectoarelor, a fost modest. A știu că este un examen care trebuie să-l surprindă în simplitate și în modestie. Și tot la fel a fost când Dumnezeu i-a luat. N-a disperat, n-a cârtit, n-a bârfit, nu s-a ridicat împotriva stăpânului și a spus doar atât tovarășului lui de viață. Dumnezeu mi-a dat, Dumnezeu mi-a luat. Nu mi-a luat nimic din ce era al meu, mi-a luat doar ce era al lui. Dumnezeu face ce vrea cu banii lui, când vrea mi-i dă, când vrea mi-i ia. Dumnezeu face ce vrea cu sănătatea, când vrea mi-o dă, când vrea mi-o ia. Dumnezeu face ce vrea cu timpul, cu viața mea, că El mi-a dat-o, când vrea mi-o dă, când vrea mi-o ia. Dumnezeu face ce vrea. Cine sunt eu să îi fac programul lui Dumnezeu și să mă fac stăpân pe resursele lui Dumnezeu? Cine sunt eu? Dumnezeu îmi dă și vrea să vadă simplitate și modestie și Dumnezeu îmi ia și vrea să vadă demnitate și răbdare. Ambele sunt teste. Însă, noi ne confruntăm în lumea noastră cu o prejudecată, așa cum anticipam. Prejudecata Bibliei este: Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Prejudecata populară, firească, este următoarea: Dumnezeu a dat, diavolul a luat. Îmi permite să mai repet? Principiul biblic este următorul: Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele Domnului să fie lăudat. Așa spune un copil născut din nou. Prejudecata populară a unui om care, chiar dacă vine în adunare, e firesc, spune: Dumnezeu a dat, dar diavolul l-a luat. Diavolul mi-a luat bogăția, diavolul mi-a luat nevasta, diavolul mi-a luat sănătatea, diavolul mi-a luat mașina, diavolul mi-a luat. Iov este un om duhovnicesc și spune așa: Domnul dă, Domnul ia. Eu nu sunt robul diavolului, diavolul nu-i stăpânul meu și el nu are acces la ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Să nu acceptați fudulia când primiți și disperarea când vi se cere înapoi. Pentru că examenele acestea vor descoperi imaturitatea și lăcomia după binecuvântările lui Dumnezeu. Să nu fiți așa de ușori după ani de zile de pocăință. Să acceptați suferința, nedreptățirea, să acceptați locul doi, să acceptați vorbirea de rău, zvonurile neadevărate sau exagerate, să acceptați pierderea, să acceptați boala, să acceptați tot ce vine de la Dumnezeu, orică vă ridică, orică vă coboară. Amândouă sunt componente ale vieții. Și niciodată să nu ziceți: Domnul a dat și diavolul a luat, că așa nu zice un om cu mintea luminată de Duhul Sfânt. Un om cu mintea luminată de Duhul Sfânt zice așa: Domnul a dat, că El mi-e stăpân, Domnul a luat, că El mi-e stăpân. Diavolul nu are ce căuta în ecuația vieții mele. Frați dragi, n-am avut timp să fac un pic de PowerPoint, cel puțin cu o imagine care ar fi fost necesară, dar mă bazez pe imaginația dumneavoastră. Imaginați-vă o clădire care are 5 etaje. Ați reușit? Și acum ascultați-mă. La fiecare etaj există o nevoie a omului. Cea de deasupra este pretenție, cea de jos este necesitate fundamentală de care depinde existența. Priviți clădirea cu 5 etaje și acum priviți primul etaj sau parterul. Acesta este nevoia supraviețuirii. Aici înseamnă mâncare, băutură, somn și sănătate. Acesta este etajul de jos. În România se spunea parter, în America e etajul 1. Acesta este nevoia fundamentală de care depinde existența. Dacă nu ți se împlinește aceste nevoi, mori. A doua nevoie, mergem la etajul numărul 2, este nevoia de siguranță, casă, serviciu și alte lucruri care ne dau nouă siguranță. Fără asta oamenii pot trăi. Homeless și de pildă, adică oamenii fără casă, n-au nici casă, n-au nici serviciu. Foarte mulți oameni de pe Terra n-au nici casă, n-au nici serviciu. Trăiesc fără ele, dar în condiții mai grele. A treia nevoie, etajul 3, mergeți mai sus, etajul 3, este nevoia de acceptare. Asta înseamnă să fii înțeles de cineva, să fii iubit, să fii iertat, să fii îngrijit. Acesta este un lux pentru foarte mulți locuitori ai planetei. Fără asta poți trăi, dar ești mai frustrat, ești mai însingurat, ești mai dominat de un complex de inferioritate. Mergem la etajul 4 și la penultimul. Nevoia de afirmare. În mod deosebit, bărbații care trăiesc pentru performanță au nevoie să se afirme. Și aceasta înseamnă să ajungi cineva în viață. Cei mai mulți oameni de pe Terra n-ajung cineva în viață, ci sunt oricine, nu cineva. Cineva ajung puțin, restul sunt oricine. Din marea majoritate a grupei de oricine. Fără asta poți trăi liniștit, dar nu ți este împlinit orgoliu. Și ultimul etaj, cu numărul 5, este nevoia de ideal. Asta înseamnă să ajungi celebru, să ajungi președinte, să fii la televizor, să te vadă o națiune întreagă, să depindă populația de tine, să fii o persoană marcantă în societate. Asta înseamnă vise de Hollywood împlinite doar cu unii. Și acum începem coborârea. Dumnezeu, la un număr extrem de mic de oameni, le împlinește visele, etajul 5. Idealurile acestea înalte și îndrăznețe. Dumnezeu, la un grup puțin mai mare de oameni, le permite afirmarea ca să ajungă cineva. Dumnezeu, la un grup și mai mare de oameni, îi binecuvintează cu un anturaj familial și de prieteni, de rude, de cunoscuți, în care să fie acceptat. Fiecare când greșim, avem nevoie să fim acceptați. Fii sincer, când soției îi scapă din mână o farfurie, ești tentat să o cerți pentru că a spart farfuria, nu doar datorită valorii financiare, dar te întreb cum un adult scapă o farfurie, exact cum îți scapă dumitale patentul din mână când repar ceva. Tot la fel, decât că singura diferență e că patentul nu-i din porțelan și nu se sparge. Avem nevoie să fim acceptați când ne scapă ceva din mână. Nevoia de la etajul numărul 2 este nevoia de siguranță. Câți dintre noi nu dormim nopțile că nu mai avem siguranță financiară? Cu ce îți plătești mâine morghiciu? Nu este așa că te trezești de 3, 4, 5 ori pe noapte? Dacă ai, din ce? Că nu dormi. Sau ai rămas singur? Să nu vorbesc de cazuri din acestea dramatice când rămâne unul dintre soți singur sau un copil fără tată și fără mamă și nu poate fi înțeles de noi niciodată. Însă, fără toate acestea se poate trăi. Însă nu se poate trăi fără mâncare. Nu se poate trăi fără apă, nu se poate trăi fără somn și nu se poate trăi fără sănătate. Dacă nu ai aceste lucruri, ești declarat mort. Diavolul mai întâi s-a atins de siguranța lui Iov și i-a luat proprietățile, i-a luat familia, s-a atins de acceptarea lui Iov și apoi s-a atins de sănătatea lui Iov ca să-l coboare în țărâna pământului. S-a atins de cea mai elementară, fundamentală și esențială nevoie de care depinde existența. Fraților, fără cafea se poate, dar fără apă nu. Lui Iov Dumnezeu nu i-a luat cafeaua, i-a luat apa. Avea motive să spună: Doamne, ia-mi cafeaua și accept, dar mi-ai luat apa, Doamne, mor. M-ai creat ca să depind de apă și aproximativ 72% din corpul unui om e compus din apă. Doamne, știi că nu pot trăi fără apă, nu pot trăi fără sănătate, Doamne. Îmi cade pielea, am cancer de piele sau cine știe ce psoriaze s-o fi avut la vremea aceea, cum s-o fi numit. Însă omul acesta nu și-a deschis gura. Nu pentru cafea, fraților, pentru apă, pentru sănătate. Pentru sănătate, n-a scos cuvinte din gura lui. A tăcut. El a știut că Dumnezeu, care l-a proiectat să trăiască doar dacă e sănătos, știe că fără sănătate nu poate trăi, dar n-a zis nimic. Știți de ce? Pentru că ceea ce zice un om nu depinde de circumstanțele prin care trece, ci depinde de caracterul pe care îl are. Scumpii mei, frații mei dragi, ceea ce zice un om, la nervi sau fără nervi, nu depinde de circumstanța prin care trece, depinde de caracterul pe care îl are. Când ți se ia cafeaua, depinde de caracterul pe care îl ai, ceea ce gândești, spui și simți. Când ți se ia sănătatea, apa, somnul, mâncarea, lucrurile fundamentale ale existenței, depinde de caracter ceea ce spui, nu de circumstanțe. Să nu mai te scuzi spunând, păi dacă cu tare nu zicea așa, nici eu nu ziceam așa, eu nu te cred. Să spui adevărul, n-am caracter și într-un moment de neveghere și de neatenție am alunecat. Nu circumstanțele hotărăsc cum ne comportăm noi. Momentele de slăbiciune din caracterul nostru, nevegherea, care e o problemă a caracterului nostru, neatenția, lipsa de rugăciune, de pocăință, imaturitatea spirituală, lucruri care ne definesc caracterul, acestea sunt explicația comportamentelor greșite. Nu circumstanțele! Nu-i cinstit, după ce am păcătuit înaintea Domnului, să mai și încercăm să dăm vina pe circumstanțe, făcând încă un păcat și nepocăindu-ne, lucru pentru care Dumnezeu nu ne va ierta în veac. Frați dragi, comportamentul lui Iov n-a fost dictat de circumstanțe. Păi iartă-mă, frate, m-am enervat, dar tu ai văzut în ce situație am fost. Oamenii lui Dumnezeu sunt testați nu în situații de normalitate, ci în situații de criză. Dacă ești omul lui Dumnezeu, ce vrei să-mi spui? Ai vrea să-mi spui că să zic mulțumesc că nu te enervezi? Așa, degeaba. Asta vrei să-mi spui? Asta vrei să-mi spui? Că nu dai cu pălăria de pământ? Așa, din senin. Deci ești meritos că nu faci treaba asta, nu? Oamenii lui Dumnezeu sunt testați atunci când pentru ce ai muncit o viață s-a dus pe apa sâmbetei. Oamenii lui Dumnezeu sunt testați când după ce ți-ai ținut o viață, tovarășul de mână, a plecat și ai rămas singur cu amintirile și cu un șiroi nesfârșit de lacrimi. Și copilul pe care l-ai crescut de mititel, că avea 5-6 pounds, după ce l-ai făcut mare și l-ai scos din necaz, l-a chemat stăpânul acasă să-l pună într-o vază și să miroase luându-și slava de la ființele pe care le-a creat. Sau poate Dumnezeu a îngăduit o boală, ne-a rugat pentru Dan Pricop, tatăl Alinei, Laza și al Laurei Budriș. Ne-am rugat un an și jumătate alături de mulți alții. Un om realizat, un om cunoscut, nu doar în contextul românesc, ci în cel american. Oameni de care depind siguranța Statelor Unite au fost câțiva prezenți la înmormântarea lui, semn că omul acesta s-a învârtit în niște cercuri elevate și de autoritate. Dar după un an și jumătate, în ciuda rugăciunilor multor frați, Dumnezeu, care ia ultima decizie, l-a chemat acasă. Domnul a dat și este un test. Domnul a luat și este un alt test. Nu este vorba de testul idealurilor, nici al afirmării, nici al acceptării, nici al siguranței, ci al supraviețuirii. I-a luat viața. A rămas în urmă o femeie frântă, cu inima frântă. Ea va avea mari probleme acum să se raporteze la voia lui Dumnezeu, care doare de milioane de ori mai tare decât injecția, pentru care uneori bărbații nici nu se duc la doctor. Am stat câțiva ani buni fără măsele în gură pentru că mi-a fost frică de medic. În copilărie m-am dus la unul, nu știu cum am nimerit chiar la ăla, și era să mă omoare. Și atâta frică a intrat în mine de doctor, am spus că nu mai mă duc în viața mea. Și numai după ce m-am căsătorit, influența soției a spus, măi omule, ești bărbat tânăr, du-te să-ți aranjezi dantura. Mi-era frică de doctor, o injecție, o mare, nu știu așa mare, dar cât sunt. Ei, femeia aceasta are o altă problemă, mult mai complicată decât o injecție. E o problemă de supraviețuire. Când se atinge Domnul în zona aceasta, unde înseamnă țărâna pământului sau deasupra țărânei, Domnul a dat, Domnul a luat. Așa se măsoară maturitatea oamenilor. Închei, că e timpul să închei, spunându-vă, repetându-vă de fapt, comportamentul pe care îl avem nu depinde de împrejurări. Nu mai dați vina pe împrejurări. Păi m-am comportat așa că n-am avut bani. Păi dumneata nu știi că cei mai mulți oameni din lume n-au bani? Ce-ar fi tot să facă ca dumneata? Așa fac copiii lui Dumnezeu când nu mai au bani? De fapt, asta îți trebuie de la Dumnezeu, nu? Dumnezeu dacă îți dă bani, te fixează, nu? Ăsta e mesajul, nu? Îți trebuie sănătate și bani și ești fericit. Dar dacă ți le ia? Poate că mesajul predicii mele e dur, e aspru, dar ascultați-mă puțin, e pentru oameni mari. E pentru oameni bătăioși, e pentru vitejii Domnului, e pentru un popor sfânt în care s-a deșertat cerul și în care a investit Dumnezeu. Nu orice, n-a trimis un înger să moară pentru noi, l-a trimis pe singurul său fiu, ca noi să nu mai murim, ci să trăim veșnic. Această investiție dumnezeiască ne obligă să ne conectăm la această demnitate divină și să nu mai trăim în funcție de împlinirea unor interese mărunte, comportându-ne ca niște copii și argumentând, păi de-aia m-am comportat așa nu știu când, pentru că nu există justificare, caracterul te-a pus să te comporți așa. Lui Iov i-au murit copiii și n-a scos o vorbă. Nu unu, zece sicrie. Ați auzit de fratele Nicu? O adevărată tragedie. Nicu Iliesi din Arad. Miercuri seara, 9:30, se întorcea de la biserică cu doi copii mari scoși din necaz. Era într-o mașină mai mică, un Volkswagen Golf. A derapat fiind șoseaua umedă. Și din sens invers venea un microbuz, o mașină mai mare. S-au ciocnit frontal și au murit pe loc. Trei sicrie. Puneți-vă în locul acelei femei, sora Geta, soție și mamă. Nu e o chestie de cafea, e o chestie de apă, supraviețuire. Soțul, cine o mai mângâie? Copiii, ce speranță mai are? Domnul a dat și a fost un test. Domnul a luat, este un alt test. Dacă te-ai făcut om mare și dacă umbli după Dumnezeu de multă vreme, în această seară înțelege următorul mesaj. Când vei primi ceva deasupra mediei, să ai grijă și băgare de seamă maximă că este un test de la Dumnezeu. Să te comporți cu modestie și cu bunătate și cu simplitate. Și când Dumnezeu ți-a, să nu disperi, pentru că Dumnezeu pentru o vreme ți-a dat și ia înapoi. Este al doilea test. Domnul dă, Domnul ia, nu Domnul dă și diavolul ia. Închei întrebându-vă. Atunci când circumstanțele vieții ne împing să ne enervăm, să dăm cu pumnul în masă, să ridicăm tonul și dacă Marian mă enervează, țin minte vreo două lucruri din trecutul lui și îi spun, iartă-mă Marian, nu ți-e rușine mă? Păi tu mai ții minte acum 3 ani de zile? Nu i-am zis nimic până acum, dar acum din răutate scot pistolul ăla secret al lui bunicu ascuns sub saltea. Și îi trag 10 gloanțe în cap. Nu i-aș fi spus niciodată nimic, dar acum e vremea răzbunării să-l reduc la tăcere. Un om cinstit nu spune lucrurile astea la nervi. Ori le spune când se întâmplă, ori pentru restul vieții stop. Manipulare de genul acesta nu fac oamenii care țin la caracterul lor. Circumstanțele nu ne pot împinge pe noi să fim lipsiți de un comportament care este asemenea comportamentului celui care a venit aici ca să ne arate cum să trăim. Fraților, idealul pe care îl prezint știu că e înalt, dar nimic care este pătat și zbârcit nu va intra acolo, pentru că a pregătit Dumnezeu undeva în univers un loc care trebuie să fie compatibil cu sfințenia Lui. Eu sunt sfânt și voi fi sfinți. Cum te comporți când circumstanțele te lovesc peste obraz? Când îți răpesc persoana dragă, munca de o viață, când îți calcă în picioare visul pentru care ai venit în America și acum ești mai sărac decât în România sau poate mai singur decât în România. Ascultă-mă, Dumnezeu îți înțelege situația prin care treci. Este alături de tine. A îngăduit acest examen pentru că suferința prin care treci va pune și pietrele din cunună care îți lipsesc. Va completa maturitatea care ți-a lipsit. N-am de unde să știu de ce Dumnezeu îngăduie suferința, însă îi mulțumesc pentru fiecare picătură de suferință din viața mea. Pentru că picul de școală care l-am făcut nu este nici cât negru sub unghie față de măreția suferinței cu care Dumnezeu m-a binecuvântat. să-mi văd lungul nasului, să văd răutatea oamenilor și dușmânia și invidiile lor și să văd harul Domnului, singurul de care pot depinde. Să te încrezi în Dumnezeu și când îți dă și când îți cere înapoi și să înțelegi că nu circumstanțele hotărăsc cum te comporți, ci caracterul. Să nu mai folosești scuza asta niciodată, că este mediocr. Vreau în seara asta să ne rugăm, pentru că noi amândoi avem multe lucruri pentru care trebuie să ne rugăm acum. Vă invit să stăm în picioare și să încheiem serviciul divin cu rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.